En voru engir draugar þannig í Breiðdalnum?
Nei, þá ég hef aldrei talað neina draugar þar.
Nei. Og menn hafi ekki séð svipi heldur?
Ja.
Menn hafi ekki heldur séð svipi?
Nei, þá var lítið svoleiðis. Hún var nú að deyja úti þegar ég var að vaksa upp draugatrúin á þeim bæjum sem ég þekkti til.
Já.